Milí přátelé, sestry a bratři, vítám vás na dnešní přednášce, kterou pro nás bude mít kaplan České armády, bratr Jan Blažek, bývalý farář v Jindřichově Hradci. Můj přítel, on mi to sliboval už asi nejméně 5 let, že udělá přednášku tam, kde já budu. Nepovedlo se to na předchozím působišti, a tak teď jsem rád, že konečně k tomu došlo. Věřím, že to bude zajímavý pro vás, pro všecky, a pěkně ho vítám. Vzhledem k tomu, že je to především srdcem i duchem farář, tak já mu předávám slovo a prosím ho, aby zahájil, uvedl a dělal všechno tak, jako kdyby to bylo jeho společenství a jeho sbor. Děkuju.
Dobrý večer, bratři a sestry. Začneme asi tak, jak je zvykem, zpěvem písně. Navrhuji píseň 632, Neskládejte v mocných naději.
Vidíte, že je stále ještě farář, že kdyby byl jen voják, tak by dal vzkaz.
Děkujeme ti za to, že přestože se prakticky neznáme, spojuje nás víra v tebe jako pána tohoto světa a toho, který pro nás připravuje nové cesty, o nichž jsme v minulosti vůbec netušili. Děkuji ti za tuto příležitost být zde a prosíme, abys byl přítomen mezi námi. Amen. Z hesla jednoty bratrské na dnešní den nám vylosovali verš ze Žalmu 146. verš 8. A já ho přečtu větší souvislosti a bude to takový úvod pro to dnešní vyprávění. Blaze tomu, kdo má k pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzlíží k Hospodinu svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi, s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost, utišeným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává, Hospodin osvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté natřimuje, Hospodin miluje spravedlivé, Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj Sione, po všechna pokolení. Haleluja. Amen. Tak, bratři a sestry, dříve než začnu něco povídat, tak možná něco maličko o mně. Já jsem zjistil, že tady mezi vámi mám i nějaký příbuzný dokonce, protože můj dědeček Tomáš Coufal tady kdysi na Nejdecku působil a tak nějaká ta rodina tady taky zůstala. Nicméně já jsem teď farářem v armádě České republiky, jsem kaplanem 15. ženijní brigády v Bechyni, bydlím v Jindřichově Hradci, kde jsem byl 13 let farářem. A teď tedy jsem se zúčastnil, právě před měsícem jsem se vrátil z 8měsíční mise v Kosovu. Protože to je poměrně delší přednáška, kterou mám připravenou, tak možná rovnou začneme, ať to nezdržujeme. Snad jenom na vysvětlenou o mně. Armádě sloužím už 10 let a když jsem do armády šel, tak jsem tam šel s takovou bázní a třesením, podepsal jsem to na 4 roky a říkal jsem si, doví, jestli to vůbec bude k tomu. Už jsem nebyl nejmladší, bylo mi 40 let, když jsem tam nastupoval a byla to taková zkouška toho, jestli to vůbec zvládnu i po fyzické stránce a zdravotní stránce. No, povedlo se to díky Pánu Bohu. Mám za sebou už teď 3 zahraniční mise. Byl jsem 5 roku v Bosně v roce 2001 a potom jsem byl asi 5 měsíců v Afghánistánu v roce 2007 a teď tedy jsem byl 8 měsíců v Kosovu s vojáky. Když by potom byl čas, tak můžu povídat trošku o tom, co s vojáky děláme, ale dnešní téma bylo Kosovo, náboženský nebo etnický problém.
Tak tenhle ten první obrázek nám ukazuje trošku něco možná o mně, že jsem příslušníkem 15. ženijní brigády, to je ten znak vlevo. Možná, že víte, že ženisté je druh vojska, který se snaží budovat mosty, cesty přes vodu třeba, to znamená udělat cesty pro vojsko, když jde vojsko někam, tak napřed jdou ženisté, aby jim vytvořili cesty. Takže proto máme ve znaku jednak ten symbol té vody, tu kotvu a pracovní nářadí. A ty dva živly, země a voda, ty jsou takovým typickým znakem pro ženijní vojsko. Vedle toho je ovšem znak duchovní služby. To je znak nás asi 22 vojenských kaplanů, kteří v současné době v armádě České republice působíme. Vidíte, že ten znak je složen ze 2 částí, jednak je tam ten český lev a pak beránek. A my říkáme, že jsme teď ve službě samozřejmě státu, ale sloužíme Kristu, Pánu Ježíši Kristu, tomu beránku božímu, který snímá hříchy světa. Takže proto ten náš znak vypadá takto. A latinské heslo, které je dole, většina z vás asi víte, Veritas Domini Vincit, znamená pravda Páně vítězí. A my všem vojákům říkáme, že pravd bylo mnoho, teď jsou zas jiné, ale my věříme, že vítězí ta pravda Páně. A to je důležitá, to slovíčko Páně. Pravda Páně vítězí. A teď k tomu Kosovu. Začal bych na začátku našeho letopočtu, kdy tu oblast západního Balkánu obývaly kmeny Ilirů a Tháků, jak jsme se učili ve škole. Ilirské kmeny nebyly jednotné, ale jejich příslušníci žili vlastně po celé té oblasti západního Balkánu. Říká se, že uměli někteří i ovládat hornictví a hutnictví. Později se prý věnovali pirátství v Jaderském moři, když těm italským kupcům brali jejich zboží při cestě do Řecka. Holt až ve 3. století, když Římané dobývali území Iliru, tak viděli muže v bílých čapkách. A já bych teď poprosil Pavla, tamhle v té modré tašce, Pavle, je ilirská čepice, hučka, kterou nosili už tenkrát Ilirové na hlavě. Někdo si to plete s tureckým fezem, ale je to typická jejich součást, jejich kroje, který oni nosili na hlavě a ti Římané, když je viděli v těchto bílých čapkách, které se jmenují plis, tak říkali, to jsou ti bílí a latinsky se to řekne albus. A od toho Albánus, že se vyvinulo jejich pozdější jméno Albánci. Náboženství, tam byl politeismus, až pod Římany oni přijali křesťanství a z té doby taky ten jejich jazyk je lehce, někdo mi říkal, že Ilirové byli původně taky Slovani, ale ten jejich jazyk je pro nás naprosto nesrozumitelný, spíše jim rozumějí Italové trošku, ale jenom velmi málo. Jinak je to samostatný jazyk, který nemá v Evropě nějak blízký ekvivalent. Zhruba ve 4. století celou tu oblast měla pod sebou Byzantská říše a určovala také náboženství na Balkáně, když tam vlastně byla ta pravoslavná církev. Nicméně i v této době tito potomci Ilirů si zachovávali spíše tu západní orientaci, tedy na katolickou církev. Tenhle ten obrázek nám tak trochu ukazuje 2 věci. Jednak jsou tady vlajky Albánců, Ta spodní vlajka je tradiční znak a vlajka Albánie, kdy oni říkají, že jsou ti černí orly z albánských hor a orel se řekne šipkar. Oni si říkají, my jsme šipkary. Možná, že jste někdo zčetli od Karla Máje knížku Zemí škypetarů, takže v česky by se řeklo škypetar. Černý orel, škypetar. A oni říkají, černá barva je výraz, nebo ten černý orel v červeném poli, že to je znak té krve, kterou prolévali stateční albánští bojovníci, když bojovali s Římany, se Srby, s Turky, že prolévali hrdině svoji krev, tak proto mají ve znaku nebo ve vlajce tu červenou barvu. Současné Kosovo je mladý stát, který teprve 2 roky trvá, nebo je na mapě Evropy, a oni se rozhodli pro takovouto modrou vlajku a říkají, my jsme to zlato uprostřed modré Evropy. To je jejich výraz pro tuhletu vlajku a těch 6 hvězdiček, to má znamenat 6 národností, které žijí údajně pospolu Kosovu. Kosovo je velice malá země. Zhruba by se dalo říct, že to je země velikosti jednoho většího našeho kraje, třeba Českobudějovického. Má tvar takového přibližně kosočtverce, je obklopena horami ze všech stran a samo Kosovo má tam 2 takové velké nížiny. O tom za chvilku ještě, až bude ta druhá mapka. Tento obrázek, ta fotografie, je vypálený kostel v Priedoru a je na něm vidět 2 styly, stavební styly. Tento starší kostel je z toho období, kdy tu oblast tam obsazovala Byzantská říše, čili tohleto je byzantský kostel a tohleto už je potom z 11. století kostel srbský. Čili tenhle ten je původnější. Kupodivu je větší, vyšší, to mě překvapilo, zatímco si ti Srbové stavěli takovýhle trošku menší kostely. Zhruba do 7. století patřilo to území bývalé Jugoslávie kmenům Tráků, Iliru a Dháků. Existovali samostatně pod vládou Byzantské říše, vzájemně na sebe nevražili, vyvražďovali se jednotlivé ty kmeny, rody. Celý ten Balkán byl vždycky spíše zdrojem velkého napětí. Románské národy byly postupně decimovány a vytlačovány jižními Slovany, kteří se tam zhruba od 7. století začali tlačit, to znamená Srbové, Chorvati, Slovinci, a vytlačovali je do těch albánských hor. Zhruba v 10. století Srbové obsazují tu oblast Kosova. Na této mapce, jestli vidíte šipku, tak je to tato část. Srbové si tady vytvářejí svoji základnu právě na území Kosova. Dodnes Kosovo na starých mapách je zapsáno jako Kosovo a Metochia. A ta Metochia oni považují za svoji jakoby pravlast. Tam mají svoje nejvýznamnější kulturní památky, k tomu upínají vlastně veškerou svoji historii. Srbové, srbský národ. V 10. století to Srbové tedy obsadili a začalo tam vznikat takovéto království srbské. Albánci neboli potomci Iliru existovali v této době jako malá provincie v Byzantské říši, většinou římskokatolického náboženství, a nechtěli přijmout tu srbskou verzi pravoslaví, která se začala rozvíjet za svatého Sávy. Vznikala autonomní srbská ortodoxní církev. Ještě v tom 12. století vlastně poprvé sjednotil Srbsko panovník Štefan Nemanjak, který založil klášter ve Vysokým Dečane. Dodnes se říká, že ve Vysokým Dečane je nejvyšší pravoslavný kostel srbský, tedy srbský pravoslavný kostel. Dodnes je zachovaný, musím říct, že mně se líbil ze všech těch pravoslavných kostelů nejvíce. Jeho syn svatý Sáva založil autonomní srbskou ortodoxní církev a vzniklo už v té době heslo svatý Sáva, svatý synod. Vyznačovalo se to těmi 3 S ve 4 oknech kříže. tak jak je to na tom dolním obrázku, ten kříž, samozřejmě, kdo znáte azbuku, tak víte, že to C je vlastně S, takže svatý Sáva, svatý synod. Později se z toho vyvinulo nacionalistické heslo Srbů, kteří říkali samo sluga Srbina spaševa, to znamená jenom jednota Srby zachrání, spasí. Tohleto nacionalistické heslo se potom objevovalo na domech, které oni za války sebrali muslimům nebo i Chorvatům a dělali takovéto znaky na těch zabraných domech, tím dávali najevo, toto je dům srbský, ne už chorvatský nebo muslimský. Kdo jste navštívili někdy bývalou Jugoslávii, tak jste si tam těchto znaků na některých těch vypálených domech třeba mohli všimnout. Zhruba ve 14. století bylo Srbsko uznáno Byzantskou říší i uherským králem a centrem Srbska se stalo město Dečane, Peč a Prizren. Tato tři města byly v té době na území Kosova. Tady je centrum Srbské říše. Bylo to uznáno jak Maďary ze severu, tak tou Byzantskou říší. Srbsko se začalo za Dušana Silného etablovat jako samostatný stát a za toho Dušana Silného se rozrostlo ještě i dále, tady směrem do Bulharska, až do Řecka, Makedonii, Bosnu, to všechno a hodně i na sever do Maďarska. Za toho Dušana Silného mělo Srbsko největší rozkvět. Vlastně obsazovalo celou Albánii, část Řecka. V roce 1389 ovšem to území Srbska se stalo důležitým pro celou Evropu, protože tahle ta doba byla známá nástupem Turků, kteří překročili úžinu Bospor a Dardanely. Takže to je tady na té mapce tady. A tudy nastoupili Turci a šli na Evropu a postavil se jim tenkrát srbský kníže Lazar, který svolal velké vojsko a v místě, kterému se říká Kosovo pole, tam se postavili proti těm tureckým hordám zhruba se říká až 25 tisíc vojáků, kteří byli sebraní nejenom z řad Srbů, Chorvatů, Slovinců. Vedle nich tam tenkrát bojovali i na straně toho prince Lazara i některá knížata albánská. A on tenkrát poslal i do Evropy, aby poslali i další knížata pomoc v boji proti Turkům, takže tam přijeli i belgičtí rytíři, francouzští, asi i němečtí. Dokonce i český král poslal nějaké rytířstvo, ovšem podle historických pramenů skupina českých rytířů se zdržela někde v Uhrách a dorazila až po boji. Takže do boje na Kosovu poli bohužel čeští rytíři tenkrát nezasáhli. Ta bitva je pozoruhodná tím, že vlastně dříve ještě než začala, tak zahynuli oba dva vojevůdci, jak turecký sultán Murad, tak princ Lazar. To je nebývalé, nebo neobvyklé, protože většinou ti vojevůdci sedí někde na kopci a zhlížejí dolů, jak ty vojáci bojují. Tahle ta bitva byla zvláštní tím, že oba dva v boji padli. Sultán Murad měl údajně na své straně až 45 tisíc vojsk, 45 tisíc vojáků, poměrně dobře vyzbrojených. Proti ním tedy stály Srbové, kteří byli početně slabší, ale byli velice nadšení do toho boje a byli přesvědčeni, že přesto toho Turka ze země vyženou. Bohužel už tenkrát se projevilo to, že Srbové byli nejednotní a na jejich straně se objevil zrádce, který nakonec do boje nezasáhl, ačkoliv měl, a tím pádem uvolnil levé křídlo těm Turkům, kteří mohli přijít na pomoc středu a pravému křídlu, takže v tom boji Turci nakonec zvítězili, i když ta bitva začínala velmi nadějně. Protože se říká takový příběh, to vám řeknu, to je taková docela zajímavá historka. Před bitvou se údajně, jak to bývalo v armádách, se vojáci opili. A při té pitce se jednotlivá knížata toho srbského cara Lazara hádali a navzájem se obviňovali a říkali, ty zradíš, no a byl tam mezi nimi jeden mladý kníže, Obilič se jmenoval, který řekl, ne, já nikoho nezradím, já nikdy nezradím, no a jak byl ještě v tom opojení, tak prostě se vydal na tu tureckou stranu a vydával se za zrádce, dostal se ku podivu až do stanu toho sultána Murada a tam vytáhl šavli a toho sultána Murada zapíchl. Takže vlastně ještě před bojem on chtěl prokázat to, že nezradí, tak vlastně se zachoval jako první takový sebevražedný atentátník a ta bitva začala tím, že sultán Murad byl mrtev. Když se to dověděl jeho syn Bajezet, tak rychle přispěchal do toho hlavního stanu a oplakával samozřejmě svého otce, ale rychle nechal povolat svého druhého bratra Jakuba, nebo svého bratra Jakuba, který velel levému křídlu těch tureckých vojsk. No a když ten jeho bratr Jakub přišel do hlavního stanu, tak Bajezet ho zabil a řekl, jediným vojevůdcem Turků jsem já. Tím dal najevo, kdo nebude bojovat, dopadne jako tenhle ten Jakub. Takže všichni Turci se báli a proto statečně bojovali, nakonec tu bitvu prý vyhráli. Tak tolik legenda, možná, že o tom byste se dočetli i něco jiného, ale mně se tahle ta legenda líbila, tak jsem si říkal, že vám ji řeknu. Fakt je ten, že bitva na Kosovu poli dopadla v neprospěch Srbů, ten princ Lazar tam byl poražen, jeho vojsko bylo poraženo, ale ty Turky to stálo tolik obětí, že se víceméně na 100 let zastavil jejich další postup do Evropy. Čili oni ten postup Turků do Evropy tam na Kosovu poli zastavili. Později potom v dalším století se Turci dostali až nahoru, až do Maďarska a dokonce i na Moravu. A dokonce někdo říká, že některé jednotky byly až i v Litvě. Ale dá se říct, že teď v tomhletom 14. století se podařilo Srbům Turky zastavit. V 16. století byl Balkán definitivně obsazen tureckými otomany. Srbsko má určitou formu autonomie. Ku podivu ti Turci, když obsadili tu zemi, tak nelikvidovali jejich náboženské památky, nelikvidovali jejich kostely, jenom většinu těch kostelů zabílili. Oni neměli rádi turecké náboženství, respektive islám, nemá rád obrazy, takže oni, když přišli do toho srbského kostela, který byl vymalován různými obrazy a freskami, tak oni zabílili ty obrazy, ale nechali ty Srby tam žít a chodit, jenom je nutili platit daně a dávky a jednou z těch dávek byla taky daň z krve. A to znamenalo, že Srbové, Chorvati, Slovinci museli odvádět určitý počet svých mladých mužů, respektive chlapců, do tureckého vojska. A z těchto slovanských chlapců, kteří byli vychováváni od mládí vlastně v armádě, se vytvořila ta známá jednotka janičářů. To si mnozí pamatujete z historie, že janičáři byli nejstatečnější turečtí bojovníci, kterých se všichni báli. Ještě možná k té bitvě na Kosovu poli, ono je to tam zajímavé, protože když Lazar byl mrtev, tak vlády nad Srby se ujal jeho syn a ten uzavřel s tím Bajezedem smlouvu a potvrdil ji tím, že mu dal jednu ze svých sester za manželku. Takže vlastně princ Lazar bojoval s Turkem, ale jeho dcera přišla do harému tureckého sultána. Což ta historie má takové zvláštní kotrmelce a vždycky je měla. Tohle to je památník bitvy na Kosovu poli. Tam je takový zvláštní nápis, já se ho pokusím přetlumočit, Kao je Srbin i srbského roda a ně dašao na boj na Kosovo, ně mnádo od srdca poroda, ni muškovo, ni děvočkovo a tak dále. V podstatě je to taková zvláštní kletba. Kdo je Srb a srbského rodu a nepřišel se poklonit památce těch bojovníků, kteří statečně bojovali na Kosovu poli, tak nechť se mu nenarodí žádný potomek mužského ani ženského rodu a ať mu ať se jeho rukám nedaří, ať mu na polích se mu nic neurodí, ani žádná pšenice, ani víno, prostě ať se mu nedaří vůbec nic. To je taková jakoby nacionalistická kletba, která je tam na tom památníku na Kosovu poli takhle vystavená a Srbové dodnes tento památník mají za svůj takový monument, ke kterému se znovu a znova rok co rok vracejí a tu bitvu si připomínají jako jednu ze svých klíčových tradičních dějinných událostí. Já nevím, u nás to místo bychom mohli přirovnat třeba k takové hoře Říp. Jo, to je takový symbol češství. Češi, kdyby přišli o Říp, kdyby najednou Říp obsadili Poláci nebo Němci a řekli, to je naše, tak bychom byli asi hodně z toho překvapení a pro český národ ten Říp přece jenom něco znamená. Ale Srbové jsou ještě více nacionalističtí a vlastenečtí než Češi a to je pro ně takovýto význam, jako Říp pro nás má pro ně Kosovo pole. Oni tam sice prohráli, ale oni tam statečně bojovali a to je pro ně prostě událost, ke které se znovu a znovu vracejí. A teď je to na území jiného státu. Představte si tu situaci, že teď to Kosovo pole patří prostě Albáncům. V 17. století je zaznamenán velice silný odchod Srbů z Kosova. Po nevydařeném protitureckém povstání Srbové byli vyhnáni a to území Kosova bylo osídleno a nejblíže se naskytovali ti Albánci, kteří v té době byli ochotní přijmout taky islámské náboženství, protože to bylo pro ně výhodnější, oni nemuseli platit tolik daní. Když přijali islám, neplatili daně, byli osvobozeni od daní, dostali zemi, dostali ty pozemky po těch Srbech a mohli se tam usadit. Čili 17. století se vyznačuje tím, že území dnešního Kosova bylo od Srbů prakticky vylidněno a většinu tam tvořili až do 19. století prakticky tam tvořili většinu území Albánci. Osmané to tam kolonizovali. Srbové ovšem nikdy nepřestali považovat toto území za součást historického Srbska. Oni tam zůstali ty jejich památky a to musím říct, že to ctí ty muslimy, že ty největší památky Srbů oni tam ponechali a že je nezničili. A dokonce na příkaz jedné turecké princezny nedošlo ani k zamalování fresek třeba v tom klášteře Vysoký Dečane, ona se tam přišla podívat, moc se jí ty fresky líbily a tak prostě si vyžádala, aby to nemuselo být zamalováno a nechali to tam tak a dodneska jsou tam zachovány ty krásné fresky z té doby, z toho 11. století. Takže to je zvláštní, že ti Turci a konečně muslimové, že neničili církevní památky. 20. století se vyznačuje definitivním vyhnáním Turků z území Kosova a návrat Srbů. To samozřejmě sebou neslo naprostou likvidaci Albánců. To, jak se to dělalo, to si asi dovedeme všichni představit. Prostě vesnici za vesnici vyvraždili a osídlili to sami Srbové svými lidmi. Kosovo a část Albánie se stává součástí Srbského království a to je ještě před druhou světovou válkou. Vlastně poslední Turci byli vyhnáni v roce 1912. V roce 1912 odešli Turci z Balkánu a tudíž tu oblast Srbska celou zase osídlovali Srbové. Konec první světové války, po těžkých bojích došlo k osvobození Balkánu také z rakousko-uherské nadvlády. Vzniká království Srbů, Chorvatů a Slovinců. To je vlastně první takový celek, který později dostane název Jugoslávie a my už ho známe pod názvem Socialistická Jugoslávie Titova, vlastně, kde vládl Josip Broz Tito. V roce 1948, ještě musím říct, že za druhé světové války to území Kosova, vidíte ho tady, tohle to je Kosovo, pod ním je Albánie. A Albánie uzavřela pakt s italským panovníkem Mussolinim, nebo diktátorem Mussolinim, a Mussolini obsadil tuhle tu část Balkánu a byla vlastně pod vlivem albánských fašistů. Ti Albánci v té době za druhé světové války Srby prostě vyvražďovali. To, co zažili oni od nich před 50 lety, to jim teď vlastně po 50 letech zcela nekompromisně začali vracet. V té době asi 10 000 civilistů vyvraždili z toho území Kosova. Kosovo se stalo součástí takzvané Velké Albánie pod správou fašistické Itálie. Albánci zabírali půdu a domy po Srbech. To je druhá světová válka. Samozřejmě po druhé světové válce Tito založil socialistickou Jugoslávii a tam poprvé v historii nedošlo k tomu, že by se vraždilo. On totiž vyhlásil heslo tlusté čáry, nebudeme se vracet k minulosti, nebudeme nic vracet, nebudeme nic odškodňovat, prostě je tady místa dost, všichni se můžete zabrat svoji půdu, kde chcete, nebudeme nahrazovat škody, které se staly. Což bylo vůči těm Srbům, kteří byli na území Kosova, velice nespravedlivé. Za druhé světové války oni tam přišli o majetek a o pozemky a Tito nedovolil, aby se to vrátilo, což je docela zvláštní věc, ale on to dělal proto, že chtěl udržet celé to velké území v míru, aby se tam neválčilo. Ta jeho politika byla velice zvláštní, to si možná ještě mnozí z vás pamatujete. K Jugoslávii jsme vždycky zhlíželi jako k zemi, která byla relativně z toho z východního bloku zemí svobody. Tam už měli satelity, tam už mohli mít kopírky, měli tam relativní svobodu slova. My jsme tam jezdívali na dovolený a odsud se utíkalo třeba do Itálie. Že jo? Nicméně ta země zůstala velice zaostalá, infrastruktura se tam nebudovala. Tito byl šikovný, dokázal sehnat peníze jak od Srbů, tak od Američanů, ale všechno to s prominutím prožrali. Oni to projedli v takových těch sociálních dávkách a v tom, že on podporoval takovou politiku rodin, že si přál, aby rodiny byly více četné. A tak sám Tito prohlásil, že bude kmotrem každému 12. dítěti v rodině. Dovedete si představit, co to vyvolalo? Tam byla populační exploze. A ku podivu na tohle tu jeho výzvu neakceptovali Srbové, ty měli v rodinách tak 6-7 dětí maximálně, za to Albánci a muslimové, ty na to reagovali, měli 12 až 18 dětí v rodině, to nebylo nic neobvyklého, samozřejmě to 12. dítě přineslo poměrně nějaký peníze do té rodiny a začala víceméně taková populační exploze těchto národů, jako jsou Albánci a muslimové v Bosně. To je tedy zvláštní, jak to bylo po tom roce 1948. Sice byly formálně uzavřeny hranice s Albánií, ale ta národnostní menšina Albánců v Kosovu se začala velice silně rozvíjet. Zkuste si uvědomit ty změny. Na konci 19. století to území bylo většinově albánské. Na začátku 20. století bylo většinově srbské. V roce 1980 podíl Albánců na celkové populaci Kosova byl už 60 až 70%. Čili tam se to prostě přelévalo, ta národnostní většina se velice intenzivně měnila během 50 let. To prostě nebyl pro ně problém to tam vyvraždit a obsadit. První nepokoje byly už v roce 1968. Ti Albánci si uvědomili, že jsou Kosovu ve většině a tak chtěli nějaké výhody z toho. Tenkrát to ještě Tito velmi tvrdě potlačil vojensky. Nicméně v roce 1974 už došlo ke změně ústavy Jugoslávie a byla Albáncům zaručena určitá autonomie. Jak už jsem říkal, v roce 1980 podíl Albánců na celkové populaci Kosova byl 60 až 70%. Tohle je mapka z národnostní skupiny, jaké tam jsou. Tady to Slovinsko bylo poměrně konzistentní, tam údajně bylo 90% Slovinsku na území dnešního Slovinska. Proto Slovinci taky v té válce v 90. letech prakticky neměli problém. Tam ustanovili stát a vyhlásili ho, všechny okolní národy ho přijali kromě Srbska, Srbové se museli se svým vojskem stáhnout. Velký problém měli Chorvati, to jsou ti žlutí, protože na svém území měli poměrně značně silné obyvatelstvo srbské, jednak tady v téhleté části a potom tady až k moři, tenhle ten výběžek byl silně obydlen Srby a vznikla tam vlastně ta Republika Srbská krajina na území Chorvatska, což se Chorvatům nelíbilo, tak je začali prostě vyvražďovat a vyhnali je odsud do dnešní Bosny, do Bosny a Hercegoviny, kde ti Srbové tradičně taky žili, ale tam tahle ta zelená místa, to jsou muslimové. Muslimové je národ, nikoliv náboženství, ale v tomto regionu je to národnost, muslimská národnost. Oni jeden čas se říkalo, nebo chtěli si dát název Bosňáci, to se neujalo. Oni si pořád říkají muslimové. A ta bílá místa, to jsou taky, to jsou smíšená místa, kde byly Srbové a muslimové dohromady. Takže vidíte, že ta oblast Bosny zvlášť byla národnostně velmi promísená. Tradiční Srbsko je tady ta oblast, to dnešní Kosovo bylo v této době už většinově albánské. Pak je tady ještě Makedonie, zelená. Makedonci jsou samostatný slovanský národ, kde tady ovšem v té severozápadní části mají už také většinové obyvatelstvo Albánce. Tak, po smrti Josipa Broz Tita v roce 1980 narůstalo velké napětí v Kosovu. Oni se tam pokusili o tu vládu těch tří, kteří by se střídali, Srb, Chorvat a Muslim, a že by tu vládu střídali po dvou letech, to se vůbec neosvědčilo. Takže v 90. letech, já už to teďka zestručním, v 90. letech tam začala ta válka, která vlastně přinesla velké neštěstí pro celou tuhletu oblast bývalé Jugoslávie. Ten průběh války, já ho tady mám popsaný poměrně důkladně, ale možná, že se tím nebudeme tak detailně zabývat. V podstatě jde o to, že v Bosně se nepodařilo zabránit genocidě. V Bosně víte, že došlo ke genocidě muslimů, až když tam začaly jednotky, americké jednotky bombardovat vojenské cíle srbské, tak ti Srbové přestali s tím vyvražďováním těch muslimů. Proto, když vznikly velké nepokoje v oblasti Kosova, tak OSN, respektive konkrétně NATO a Američani, zahájili tu ofenzivu proti Srbům velmi včas, velmi brzy a vlastně nedovolili těm Srbům, aby udělali to, co na území Bosny a Hercegoviny. Jenomže za následek to mělo to, že od března roku 1998 z Kosova uprchlo na 170 tisíc Albánců. 70 byla v sousedních zemích, ale 100 tisíc Albánců bylo v celé široké Evropě. Vzpomeňte si, že i u nás představovala albánská mafie tenkrát obrovský problém. Jednak se tady obchodovalo s drogami, s lidmi, s živým masem. Čili v západní Německo, nebo vůbec Německo, Francie, všechny tyhle ty země měly problém s Albánci, proto byla snaha, aby se těchto 170 tisíc pokud možno vrátilo zpátky. Proto bylo rozhodnuto o tom, že v roce 99 byl zahájen útok na srbské cíle. Útoky byly ukončeny 10. června 1999. To mělo opačný efekt. V té době to znamenalo návrat, hromadný návrat Albánců do Kosova a naopak úprk Srbů z Kosova pryč. Kosovo bylo prohlášeno za autonomní oblast a OSN zde zřídilo mezinárodně organizovanou státní správu, takzvaný UNMIK. Do oblasti začala proudit rozsáhlá humanitární pomoc a rány způsobené válkou, nálety, se začaly postupně zacelovat. Na těchto snímcích byste viděli rozbité domy, které se až potom postupně začaly zase obnovovat a stavět. Současná situace je taková, že před 2 lety Kosovo vyhlásilo samostatnost a letos v srpnu tato samostatnost byla potvrzena Mezinárodním soudem v Hágu. K velkému překvapení mnohých ta samostatnost Kosova byla uznána. A za následek to mělo to, že se teď očekává, že i další státy uznají samostatnost Kosova. Jde o to, že ze 169 tuším členských států OSN musí nadpoloviční většina uznat Kosovo, aby se Kosovo mohlo stát řádným členem OSN. Zatím uznalo Kosovo pouze 79 států, včetně České republiky. Náš pan prezident se skřípějícími zuby to tenkrát podepsal, ale dodnes taky pan prezident neuznal naši velvyslankyni Janu Hřebíčkovou. Ona byla ustanovená ministrem zahraničí, ale nebyla jmenovaná prezidentem, což je prostě zvláštní věc. Náš pan prezident ji v Kosovu neustanovil. Kosovo tedy 2 roky funguje jako samostatný stát. Říká se, že má jedno z nejlepších ústav v Evropě, protože oni to dělají poměrně chytře. Oni prostě požádali Evropu, aby jim tu ústavu napsala. A tak Evropa dala nejlepší právníky dohromady, kteří jim sestavili demokratickou ústavu, a říká se, že ta jejich ústava je velmi dobrá. Problém je v tom, jestli oni ji dokážou naplnit a jestli dokážou uplatnit právo v té své zemi. Proto tam byly vyslány vojenské kontingenty zemí NATO, a nejenom NATO, protože pod jednotkami NATO ku podivu tam taky sloužily jednotky třeba z Ukrajiny a z jiných zemí, i toho východního bloku, jsou tam Turci, Řekové, a těch jednotlivých států tam bylo celá řada, kteří tam měli dohlížet na klid a mír a dodržování práva. V současné době ta situace v Kosovu se hodně uklidnila, takže je možno stahovat jednotky z Kosova, a těch našich vojáků tam ubývá. Letos konkrétně se rozhodlo, že naši vojáci budou staženi, takže my jsme byli poslední kontingent vojenský, který tam aktivně působil. Z našich vojáků tam zůstala teď už jenom taková malá skupinka, která tam střeží zbraně a techniku na základně naší. A je připravena jednotka tady v Čechách. V případě, že by tam k něčemu došlo, tak tam okamžitě česká jednotka vyjede, do 5 dnů tam zase zaujmou pozice. Ale už tam se předpokládá, že příští rok v červnu se odveze i tato technika a budou se snižovat počty i dalších vojáků. Jenom tak pro vaši informaci, zhruba tak 80 až 90 tisíc vojáků tam bylo pod velením NATO. V současné době se ten stav snížil až na 21 tisíc vojáků. V této době tam mají největší jednotky Američani, Němci, Italové a částečně ještě Francouzi taky, a pak některé další menší země, konkrétně třeba i Ukrajina. Tak, tohle to je současná situace na Balkáně. Tenhle ten obrázek, bohužel, mě mrzí, že to tady nemůžeme znázornit lépe, ale přesto se pokusím vám ukázat, tohle ta část Kosova je takzvaná Metochia. To je velice úrodná země nebo nížina, kde vlastně ti Srbové mají největší počet těch svých klášterů. Konkrétně tady v Priedoru, Priedor, Dečane a nahoře v Peči. Pečský klášter byl vždycky považován Srby za místo jejich patriarchů. Patriarchové srbští tradičně sídlili v Peči, až někdy v 60. letech bylo sídlo patriarchátu přeneseno z Peče do hlavního města, to znamená do Bělehradu. Když v loňském roce zemřel srbský patriarcha, tak jeho nástupce vyhlásil, že nechce být patriarchou, že nemůže být patriarchou, dokud nebude intronizován právě v Peči, v sídle těch patriarchů. Kosovská vláda ze začátku tohoto roku nechtěla jeho intronizaci v Peči vůbec povolit. Až teprve, když došlo k tomu uznání v srpnu, tak v září povolili, že tam může dojít k té intronizaci, takže srbský patriarcha byl konečně řádně ustaven, intronizován v tom jejich tradičním klášteře v Peči. Ta intronizace byla samozřejmě doprovázena velkými bezpečnostními opatřeními, taky naši vojáci se na tom nějak podíleli, že bylo potřeba to tam všechno hlídat, ale k nějakým velkým problémům nedošlo, takže se zdá, že by se to tam mohlo uklidnit. Ještě možná další věc, která by byla zajímavá, tak v současné situaci tahle ta severní část, tenhle ten severní okres kolem Kosovské Mitrovice, tenhle ten výběžek zhruba je stále ještě většinově srbský. Jinak ta oblast, jsou tam ještě některé vesnice tady ve vnitrozemí, které patří Srbům, ale to už jsou prostě jenom takové menšiny. V současné době jenom 5% tvoří Srbové. 5% obyvatelstva Kosova tvoří Srbové. Pak je tam nějaká malé množství Turků, asi 8 tisíc se uvádí. Z celkového počtu obyvatelstva něco přes 2 miliony je tedy jenom 5% Srbů. Překvapivý možná je, že oni se hlásí oficiálně k náboženství, k islámu, ale říká se tomu takzvaný light islám nebo soft islám, takový umírněný, že oni to moc nedodržují, sice tam mají mešity, ale je to asi tak jako u nás, do kostela se nechodí, jenom pár lidí se tomu nějak věnuje. Jsou tam samozřejmě některé menší skupinky, tamhle ti selefisté nebo vahábisté, kteří se snaží o trošku takový ortodoxnější přístup k islámu, ale zatím netvoří žádnou významnou sílu v té společnosti. To je možná ještě v té náboženské situaci. Jo, překvapivý je, že zhruba 15% Albánců dnes se hlásí k římskokatolické církvi. Čili, a mají tam svého biskupa v Priedoru, teď postavili velice významný velký kostel v hlavním městě v Prištině. Hlavní město současné je tady Priština. To je nedaleko toho památníku bitvy na Kosovu poli. Kosovo pole je někde tady v této oblasti. V Prištině tedy je velice velký, nový, moderní římskokatolický kostel a říká se, že katolická církev má v Prištině nebo v Kosovu, že narůstá, že přibývá katolíků mezi Albánci. Já jsem se tam setkal s malými skupinkami baptistů, takže i protestanté tam nějací jsou v tom hlavním městě, ale samozřejmě z toho globálního hlediska to neměli nějaký velký vliv nebo nějaký význam tam v té oblasti. Když jsem přednášku nazval otázkou pro Kosovo problém náboženství nebo nacionální, tak já se jednoznačně domnívám, že ten problém je nacionalistický, nacionální, národní, ne náboženství. I když to náboženství je samozřejmě úzce spjato s těmi jednotlivými národy, Srbové jednoznačně se hlásí k své pravoslavné církvi. Oni to náboženství žijí tak nějak zvláštně. Oni přesto, že do kostela nechodí, jim stačí jít jednou za život do kostela a to kdy třeba na svatbu, nebo i ten křest oni nakonec můžou odbít doma, že ten pop přijde k ním domů a pokřtím tam ty děti, zvlášť když žijou někde daleko v horách, tak oni do toho kostela až tak nemusí. Stačí jim jednou za rok, někdy říkají, že i jednou za život, jo, že zajdou do kostela a tím pádem, ale pořád jsou pravoslavní křesťané, pořád prostě patří do té pravoslavné církve. Oni to prožívají velmi silně i tím, že vlastně všechno dělají jakoby s modlitbou na rtech. Bych to tak řekl. Jednak mají všude ty svoje ikony, ke kterým velmi zachovávají tu úctu. Teď mluvím o Srbech. Srbové, taky když pozvedají pohár jejich rakie, tak vždycky předtím řeknou formuli ve jméno Otce i Syna a Ducha Svatého a pak to do sebe naklopějí. Jo, to je prostě jejich součást, jejich tradice, jejich, že i když pijou, i když cokoliv dělají, tak to prostě dělají ve jménu Boží Trojice. Je to takový zvláštní druh jejich náboženství. No. To bylo k těm Srbům. Jo, tady jsem mluvil už o tom, že 85% Albánců jsou muslimové, 15% jsou katolíci. Jejich největším svátkem, co jsme tam byli 8 měsíců, tak za těch 8 měsíců byl největším svátkem začátek a konec Ramadánu. Víte, že Ramadán je pohyblivý svátek, který se posouvá v průběhu roku a oni to slavili tím, že dělali velký oslavy, že se musí před tím ramadánem, který je vlastně postní měsíc, tak před tím ramadánem se museli pobavit, takže už předtím dlouho vysedávali a dělali různý večírky s rachejtlema, asi i s pitím. A to bylo neustále nějaká střelba v kolem té době. Stejně tak oslavovali i konec toho ramadánu. Že by to znamenalo, že budou prázdný hospody, to vůbec ne. To se tím vůbec neprojevilo. Oni si to oslavili, že teda drží ten půst, ale stejně ho nedrželi. Takže to jenom tak jsme tam měli možnost sledovat. Tak tohle to byla naše základna, kterou jsme tam obývali. To byla vodárna, do které se z nedalekého jezera, respektive z nedaleké vodní nádrže přiváděla voda a tady v těchto objektech, které mají tu modrou střechu, se voda upravovala a byla to vlastně voda pro celou oblast až do hlavního města. Říkalo se, že 1/3 země obsluhovala tahle ta voda z té naší vodárny. Bylo to strategické místo, i proto oni chtěli, abychom tam měli tu základnu, aby tam byla vlastně ta voda hlídaná. Naše jednotky tady mají autopark, tady bydleli v těchto objektech s bílou střechou, pak ještě tady a tady jsme měli autopark. No, tohle to je současné rozdělení vojenské, která byla naše brigáda to chránila, hlídala. Vidíte, že česká jednotka zvlášť chránila tady asi 160 km hranice se Srbskem. Takhle jsou vojáci ubytovaní v jednotlivých korymecích. Ty korymeky byly zhruba takhle, to vypadá vevnitř, skříň, dvě postele, někde i tři, někde byli vojáci po třech, jak kde. Měli jsme tam sociální zařízení taky v těchto buňkách, kde byla vždycky sprchy a záchody. Knihovna, tohle to je v zimě focený snímek knihovny. Dole byla knihovna v tom korymeku a v té horní části kaple. Tady vidíte interiér knihovny a tady interiér kaple. Tak pro vojáky jsme dělali výlety, to byla důležitá moje funkce, že jsem měl na starosti dělat výlety pro vojáky. Tohle to jsou závěrečné snímky, ještě které mám z Afghánistánu. Zažil jsem v Afghánistánu krásné věci, dělal jsem tam bohoslužby pod maskovací sítí, jak to vidíte. Vojáci nechodějí v žádném velkém počtu. Vidíte, že jich tady sedělo 6 nebo 7, jeden tam měl i kytaru, že hrál při bohoslužbách. A tenhle ten voják tam sice byl přítomen při bohoslužbách, ale maskoval to tím, že si tam přitom čistil zbraň. To prostě holce nedá nic dělat, to je třeba respektovat. Já jsem byl rád, že tam seděl, že poslouchal, bylo to takový zvláštní. A tohle to byla ekumenická bohoslužba na svatodušní neděli pod širým nebem, pod afgánským nebem jsme dělali bohoslužby s německým kolegou, luterským farářem a musím říct, že to byla pro mě nádherná příležitost být takhle v Afghánistánu na svatodušní svátky. Tenhle ten voják zády k nám tam přitom hrál jazzovou kytaru, no to bylo něco úžasného. Při vyslovování Večeře páně hrál jazzovou kytaru. No, moc pěkný zážitek to byl. Tak, to je snímek mé rodiny, mám 4 děti a 3 dcery a syna teda, tak tímto bych to ukončil. Možná ještě jeden snímek, to je interiér naší kaple, kterou máme v ženyní brigádě v Bechyni. Když se ta bechyňská brigáda začínala v roce 2003, tak tenkrát si mě velitel, pan plukovník, zavolal a říká, kaplane, tady je spousta takových rozbitých baráků v tom objektu, možná, že to někdo znáte, že tam bylo letiště v Bechyni. A pak po revoluci se bojovalo za to, aby tamto letiště bylo zrušené. No pak si někdo na radnici uvědomil, že to byla chyba, tak tam zase vojáky chtěli pozvat. Ale mezi tím to tam všechno schátralo, bylo zničené. Takže si mě pozval velitel a říká, najdi tady objekt, kde uděláme kapli. A já jsem mu říkal, ale veliteli, já si myslím, že důležitější pro jednotku je, aby tady vznikl autopark, kaple může třeba počkat, teď já můžu dělat bohoslužby nebo setkávat se s lidma kdekoliv. A on říká, ne, tohle to bude moderní evropská ženýní brigáda, já chci, aby tady byla kaple. Tak jsem prošel útvar, nebo je to ten prostor, našel jsem tam jednu takovou budovu, kterou jsem se rozhodl, že by mohla být jako kaple, takže jsme tam zřídili potom kaple. Já nevím, jestli se mi teď podaří najít nějaké snímky té kaple, možná, že by vás to zajímalo. Možná, že by vás něco zajímalo spíš aktuálně, že byste chtěli něco se zeptat, co byste chtěli vědět.
Já jsem psal z Kosova přátelům a rodině dopisy, kde jsem se snažil zaznamenat jednak svoje takové jako zážitky, pocity, takže to vám pošlu kolovat. Jsou tam některé obrázky, oni potom, když jsem přijel, tak mi to vytiskli a věnovali mi to takhle, v takovéto podobě. Kdo byste se s tím chtěli seznámit blíž, tak to najdete na stránkách Evangelického sboru v Jindřichově Hradci. Můžete se tam na to podívat. Potom jsem přinesl na ukázku něco o těch jejich klášterech. Nedávno se u nás v Jindřichově zastavoval bratr Jiří Gruber, myslím, že to senior brněnský, a říkal, že se chystá, to bylo před třemi lety, takže nedávno před třemi lety, že se chystá na výlet do Kosova, že chce navštívit tam ty kláštery. Já jsem byl z toho překvapený, že to, ale ono se jezdí opravdu na výlety za poznáním těch kosovských klášterů, srbských kosovských klášterů. Dva z nich mám tady, Vysoký Dečané a Pečka Patriarša. I to vám můžu poslat tak nějak kolovat, podívejte se, jsou tam zajímavé věci. Pokud byste někdo chtěli cestovat před Kosovem, tak tady mám automapu Kosova. Já jsem se pro vás taky speciálně oblíkl, vzal jsem si mikinu, kterou jsme nechali si udělat jako vojáci 16. kontingentu. Spolu s námi na základně byli ještě Slováci. Proto jsme tam dali obě dvě ty vlajky. Jejich kontingent taky byl 16., takže oni mohli si to objednat u nás, že jsme jim to mohli dát. No a potom taky na zádech to mám tu mapu Kosova. Takže to mám takovou památku.
Dobře jsme seděli, koukali jsme vám na záda.
Na uniformě jsme potom měli tento znak NATO, KFOR, to znamená Kosovo Forces, NATO a opačně NATO taky ještě. To byl znak všech jednotek, který tam sloužili, mezinárodních jednotek, které z celého světa vlastně se dá říct. Pozoruhodný je, když jsme navštívili třeba ten klášter v Prizrenu, to mě překvapilo, víte, kdo ho chránil, hlídal. Každý ten klášter měl někoho, kdo ho hlídal, takže Švédové hlídali klášter v Gračanici, Italové v Peči a v těch Angličani v Dečané, a ten v Prizrenu hlídali Turci. Tak to bylo takové jako docela zvláštní, že ještě tam byla taková ruiny turecké pevnosti nahoře nad městem, to jsme se tam byli podívat, a dneska Turci hlídají srbský klášter. To bylo takové docela zajímavé, jak se věci můžou ve světě změnit během poměrně krátké doby jednoho století. Tak tolik z těch ukázek, jestli by vás něco zajímalo, jestli byste chtěli něco vědět, případně tady mám ještě takovou brožurku Duchovní služba armády České republiky a takové zvláštní povídání, které jsem udělal pro tu naši kapli v Bechyni. Když byste měli čas, tak bych ještě ty obrázky z Bechyně našel, že bychom si je mohli promítnout, pokud byste měli zájem. Budu se snažit, no.
Máme 114.
Dobře, děkuju moc.
Je to dole ve vsi.
Jo, dobře. Děkuju.
Já bych se chtěl, tady z naše vědomosti trošku ve širší o Albánii, dejme tomu, že tím 90. rokem byli, že to byla první, jejím prezidentem vyhlášená jako první ateistická země na světě, kde naprosto bylo zvyšené jakýkoliv náboženství. A čili tady, a nemyslím si, že je to v Jugoslávii vlastně nějaký škál věřící. Kde se tam vzali pak ty struktury nějaký, které tam jako vznikly, ať už té církvi pravoslavné, nebo ty muslimové?
Mám si to dát k sobě, nebo? Tak dobře, já, aby se to... Jednak musím říct, že Kosovo oficiálně nechce mít nic... Albánci v Kosovu nechtějí nebo neusilují o spojení s Albánií. Oni moc dobře vědí, že v okamžiku, kdyby se dali dohromady s Albánií, že by to pro ně bylo mnohem horší, jo? Protože Albánie je velice chudá země, chudej kraj. To Kosovo v dnešní době je, řekli bychom, já to řeknu takovým nespisovým slovem, je v laufu. Albánci, kteří se vracejí do Kosova, tak se vracejí bohatí. Protože tady dělali to, co dělali, přinášejí spoustu peněz do Kosova a tam se teďka buduje, tam dneska rostou podniky, tam rostou silnice, tam domy. Takový obrovský vily, který u nás na venkově nikde neuvidíte, tak tam prostě rostou. Nedávno jsme mluvili s jedním naším zpravodajským důstojníkem z Čecha, který nám řekl, že Albánci přešli od obchodu s drogami na takový legitimnější obchod a že v současné době Albánci drží v rukou 80% prodeje se zlatem v Čechách. V Čechách. 80% prodeje se zlata je v rukou Albánců, jo? U nás. Jo? To byla pro mě šokující informace, to jsem netušil. To znamená, to je to vlastně velké bohatství, které oni ovládají nejenom u nás, ale v celé Evropě. A dá se říct, že odsud jdou velké peníze právě do Kosova, takže to Kosovo se dneska rozvíjí, to má šanci se hodně rozvíjet a oni nechtějí mít s Albánií nic moc společného. Co se týče toho náboženství, ono to tam bylo tak jako u nás, že když bylo něco potlačovaného, tak se to spíš jako tajně, ale rozvíjelo. Jo? Tak já si to aspoň představuju, že ti Albánci tam mnozí ten islám drželi. I když oficiálně třeba ve školách se to neučilo, tak dneska už zase ano. Dneska už se ta společnost se hlásí oficiálně k náboženství, asi tak jako u nás v televizi dají prostor biskupům a já nevím, představitelům náboženských společností. Čili já bych řekl, že ta společnost je tam velmi sekularizovaná, ale tomu náboženství je tam dáván velký prostor k rozvoji v dnešním Kosovu. Jestli jsem odpověděl na vaši otázku?
Já právě tam trošku ještě, pardon, se domnívám, že sice tohle, co říkáte, určitě je pravda, že jste tam byl, ale že vzhledem k Evropské unii, tak jo, teď se mluví o přijetí Chorvatska, pak bych řekl někdy Srbska, ale pak někdy i Albánie, ale o Kosovu se ještě nemluví, že stejně nakonec tam musí vzniknout jeden celek a ať chtějí nebo nechtějí, tak ty Albánci do toho Kosova, pokud bude bohatší, budou plynout.
To je možný, ano. Asi to bych s váma asi souhlasil. No. Ale jak to bude v časově, oni samozřejmě by chtěli do té Evropské unie, ale to zatím nepřichází v úvahu, protože tam není vyřešeno spoustu legislativních ještě věcí. Tam v současné době je ohromně moc uprchlíků Srbů, kteří si nárokují majetek na území Kosova. A zatím nedošlo k tomu, aby se vyřešilo to, jakým způsobem to řešit. Jo? Protože někteří chtějí, aby se jim ten majetek vrátil částečně, někteří chtějí, aby se jim to prodalo, ale odmítají to prodat za ten pachatel, který oni nabízejí. Někteří by chtěli částečně prodat, částečně si nechat, někteří by se tam chtěli na to vrátit, ale požadují, aby jim tam opravili to, co jim tam zničili. A právnicky oni se domáhají toho, že na to mají nárok, když jim to někdo zničil, že jim to mají vrátit. Jenom abyste věděli, tak mohl bych tady ukázat obrázky z Prizrenu, kde byla 40 tisícová čtvrť Srbů. ještě v roce 1904, konkrétně v březnu 2004, v březnu 2004 tam došlo k tomu, že během jedné noci oni vyhnali všechny ty Srby z té čtvrti ven, z těch domů, a celou tu čtvrť zapálili. Ta prostě během jedné noci začala hořet. A těchto těch 40 tisíc lidí Němci, německé jednotky víceméně chránili, dostali pod svojí ochranou, ale de facto udělali jenom to pro ně, že je odvezli do Srbska. Jo, takže to je taková, jako v nich, já v těch Srbech, já to chápu, že v nich to je pořád jako ohromná bolest. A možná, že jste viděli pořad Ukradené Kosovo, to byl takový dokument o tom, že Srbové tam vlastně přišli o ten svůj majetek. Dobře, byl to nacionalisticky orientovaný produkt České televize, který zahrnoval pouze poslední etapu tohohle toho jejich nacionalistického boje tam. Jo? A vystupovali tam nějací ti patriarchové a biskupové a hrozně nadávali na ty muslimy a na to, ale oni měli ve své podstatě pravdu, protože v tom roce 2004 tam opravdu k takovéto genocidě docházelo. To, že tam dva roky předtím dělali podobnou genocidu Srbové vůči Albáncům, to už tam prostě nikdo neuved. Jo? A, čili ono se dělají takovýhle propagační trošku dokumenty, které mají pravdu, ale jenom částečně.
Chci se ptát o té bitvě na Tucové poli 1589.
Já se přiznám, že tady dějiny Srbska nemám až tak úplně nastudovaný. Ta bitva na Kosovu poli 1389. No, ono to s tím Srbskem bylo takový jako složitý. Oni si tam vždycky snažili a pak to jednu chvíli patřilo pod Rakousko-Uhersko, že jo, to ještě do Bosny. Jsou o tom písničky českých legionářů, kteří bojovali v Bosně a Hercegovině pod rakousko-uherskou armádou. Čili Rakousko-Uhersko to tam taky se snažilo držet. Ti Srbové proti té rakousko-uherské nadvládě taky vždycky bojovali trošku. Ten Gavrila, jak se jmenoval? Gavrila Princip, který zastřelil toho následníka trůnu. Já myslím, že to Srbsko se mohlo osamostatnit až potom v roce, až po té první světové válce. 1918, no.
A bylo by se jako království, ne?
Ano, ano.
Takže turecký nájezd je vlastně
ano. Ano. Říkáte to správně. Ty Turci tam taky bojovali potom už s Rakousko-Uherskem, že jo? Tam Srbsko patřilo... No. Srbsko neexistovalo.
Taky vlastně to Kosovo, to jsme místě, ty bitvy vlastně jako přináležela v podstatě tomu Srbsku, proto to taky takhle všechno.
Ano, ale oni, i když to bylo pod nadvládou z Turků nebo Srbů, nebo Rakušáků, Rakousko-Uherska, tak oni si tam pořád udržovali to svý, to povědomí. Nakonec český národ, i když byl pod Rakousko-Uherskem, tak pořád tak nějak vnímal se jako korunu českou, jako svébytnou zemi. Tak podobně to chápali ti Srbové a mnohem, řekl bych, ještě nacionálně víc a intenzivněji. A hlavně, na rozdíl od Čechů, oni ti Srbové vždycky bojovali za tu svoji samostatnost. Oni byli decimovaní ze všech stran, ale víc bojovali než Češi. V tomto směru oni jsou mnohem bojovnější národ.
Já bych se chtěl zeptat, ten kontingent těch českých vodáků, jakou mají mentalitu? Jsou to zabijáci? Nebo co vlastně tam chtěli dokázat, nebo jak se tam chovali, nebo jak se
charakterizovali? Jednoznačně je třeba říct, že naši vojáci dneska nejsou samoučelní vojáci, ale sloužejí, když jedou takhle do zahraničí, tak patří do celku mezinárodního kontingentu. Tak třeba my jsme měli brigádu, kterou tvořili velí Finové, a byli tam ještě Švédové, Slováci a Irové. kromě Finů teda a Češi teda, jo? Takže to byla naše brigáda, byla složena z těchto jednotek. Takže se vůbec nedá říct, že by naše jednotka tam tvořila nějakou samostatnou sílu. Vždycky patří pod nějaké velení a to velení se střídá, takže asi před 4 lety tomu velel právě český generál. Jo? Takže to je třeba říct, že ty jednotky nejsou tam nechaný jenom tak, jako že tam vyjede česká jednotka. Ne, ona je zařazená do určitého komplexu. Co se týče charakteru naší armády, jestli se ptáte na to, jak vypadá dnešní armáda, došlo k tomu po tom, co byla ukončena základní povinná základní vojenská služba, tak naši vojáci profesionálové, já musím říct, že jsem až překvapen, jaká změna nastala v naší armádě. Předlistopadová armáda a dnešní armáda je obrovský rozdíl. Já sám jsem byl na vojně v letech 1986 až 8 jako mladý bohoslovec nebo absolvent bohoslovecké fakulty, už jsem byl ordinovaný a zažil jsem si 2 roky vojny jako vojín, celou dobu vojín. Krmil jsem půl roku prasata, potom jsem chodil do služby jako pomocník dozorčího roty, neustále obdenky, ta nejhorší práce, to znamená úklidy záchodu a tak dále. Takhle já jsem si zažil vojnu. Když jsem potom v roce 2001 přišel do armády, tak prvních 14 dní, budete se tomu smát, ale já jsem si nemohl zvyknout, když jsem viděl plukovníka nebo kapitána, tak jsem pořád byl naučený říkat pan soudruhu kapitáne. Jo? To bylo tak. A to už bylo 10 let po revoluci a prostě když jsem viděl kapitána, tak to slovo soudruhu, to bylo tak hrubě s tím spojený, že jsem si to musel horko těžko vyhnat z hlavy. Takže já dneska po 10 letech působení v armádě říkám, že dnešní armáda je ryze profesionální. Ti vojáci jsou dneska odborníci ve svých oborech. To znamená, že tam vidíte, třeba já, když jsem u těch ženistů, tak to jsou skvělí jeřábníci, skvělí bagristi, oni pracují s KNKama, tahače, autobusy, tohle to všechno oni dovedou perfektně obsluhovat. Tyhle ty kluky, když potom by šli do civilu, tak oni se vždycky uplatnějí v civilním zaměstnání velmi dobře. Jo? Je trošku otázka nad těmi, kteří slouží v těch brigádách, v té brigádě rychlého nasazení třeba. Jo? To jsou bojovníci. A ty udělají tu svoji práci taky, třeba k nám tam přijeli ti kluci s těma pandurama. No, co vám budu říkat, to jsou kluci, kteří tomu rozumějí, tomu stroji, té mašině, oni vědí, co to udělá, oni vědí, kam to dostřelí, jaký to má dostřel, co si s tím můžou a nemůžou dovolit. To jsou opravdu odborníci na slovo vzatí pro tu určitou zbraň, když to tak řeknu, kterou oni obsluhují. Opravdu jsou dobří v tom. Já jsem si to nemyslel, ale fakt jsou dobří a oni jsou nasazení, že chtějí dělat určitou práci a dělají zrovna tohleto. Pro laika se to těžko chápe, se mi zdá trošku, jo, protože...
A oni přijdou už vyučení do té armády, nebo tam...
Ne, ta armáda přijímá normálně vyučení, jako z běžných učňovských oborů, ale tam je naučí, pošle je do kurzů, velmi tvrdých kurzů, aby se naučili obsluhovat... Jo, ale dneska se snaží, aby do armády přijímali hlavně lidi s maturitou. Nejenom vyučený, jo. Je tam pořád možnost vstoupit i jenom po vyučení, ale to jsou jenom velmi podřadný ty pěšáci a tak dále, to jsou podřadné funkce, to už nikdo moc nechce do toho. Většina se snaží si i třeba dodělat maturitu, aby dostal lepší funkci.
A tak. V tom svém oboru musí to být profesionální.
Ano, jednoznačně. A ještě té vaší otázce, já jsem byl překvapen, jak ti vojáci přistupují k tomu všemu profesionálně. Samozřejmě, že naše armáda má jednu jednotku, která je určená opravdu k bojovým operacím. To, co jsme my dělali v Kosovu, to v žádném případě nebyly bojové operace. Naši vojáci tam splňovali funkci ochranou, že dělali patroly, to znamená chodili jako hlídky, po hranicích jezdili a hlídali, když se tam dělala nelegální těžba dřeva, když by tam byly nějaké věci, držení zbraně a tak dále. Oni jsou vycvičeni na to, jak toho člověka, který má zbraň, jak ho spacifikovat a nedovolit mu, aby tu zbraň použil třeba. To jejich cvičení je směřované k tomu, aby chránili jednoznačně. Ty naše vojenské jednotky doprovázejí různý, já nevím, VIP pracovníky humanitární třeba nebo tak, že doprovázejí a chránějí je v tom prostředí, které by je mohlo nějakým způsobem ohrozit. To je jejich náplň práce. Druhá důležitá věc, oni byli nasazovaní ke zvládání davů. Když by tam někde byla nějaká demonstrace, která by mohla vyvrcholit v nějaký nacionální třeba bouře, že by začali pálit auta nebo převracet auta, nějaký takový násilný akce, tak ti naši vojáci tam naběhnou se štítama, tak jako pořádková policie doslova. Jo? A tohle to byl jejich úkol, to tam cvičili, každý týden oni cvičili naši vojáci zvládání davu. Jo? Takže to je náplně jejich práce v cizině. Ale přiznávám, že máme jednu jednotku, o které se moc nemluví a o které se ani moc nesmí mluvit, která bývá vysílána občas do Afghánistánu k tomu, aby tam bojovala a jak oni říkají, aby čistila prostor.
Taky jsou tam ženy?
Ano. Dokonce zhruba 10 až 14% žen. Já mám neomezenou volnost přístupu k veliteli, mohu za ním kdykoliv s čímkoliv přijít, můžu s ním o tom mluvit, takový poradce velitele. Mým úkolem je pobývat co nejvíc vojáky. Další věc, já se musím účastnit všech základních vojenských, protože jsem voják, jsem v hodnosti kapitána, čili na mě se vztahují všechny povinnosti, které spadají na důstojníky. Já musím splnit zdravotní věci, musím být naprosto fyzicky zdrav a taky fyzicky schopen absolvovat takzvané přezkoušení z tělesné přípravy. To znamená, že každý rok na jaře a na podzim všichni vojáci musí uběhnout 12-minutový běh, přičemž musí uběhnout aspoň 2 kilometry v mé věkové kategorii, anebo uplavat za 6 minut aspoň 300 metrů v bazénu. Udělat 20 kliků a během půl minuty a během minuty asi 35 lehsedů. Jo, takže to je taková běžná součástí vojenské přípravy je tělesná příprava. Máme 6 hodin tělesné přípravy týdně. Potom je tam výcvik, samozřejmě ovládání zbraně. V mém případě já sice kaplan je bez zbraně, ale když jsem v té zahraniční misi, tak musím umět ovládat aspoň tu pistoli, nic víc, jenom tu pistoli, abych náhodou, kdybych k tomu přišel, abych se sám nepostřelil třeba. Takže na střelnici se chodí jednou měsíčně se střílet, no střílej se 3 náboje. To je jenom tak pro vaši informaci. Jo? 3x si člověk vystřelí do terce, pak to složí a zase na měsíc je to uloženo k ledu, ta pistole. Ano?
Co vám to, ta doba, kterou tam jste, až se vrátíte zase do svého poslání, z toho, jak si připadá, že byste rozšířil?
Jo.
Vidění.
No, víte co, já jsem vždycky pracoval hodně s dětma, s mládeží a to v Hradci si myslím, že se tam ledaco zdařilo a po těch 13 letech jsem uvažoval, že bych chtěl přejít na jiný sbor. A v té době se objevil tam hlavní kaplan a žádal mě, že slyšel o mých přednáškách, které jsem dělal pro vojáky, tenkrát pro základňáky a jestli bych to nechtěl dělat profesionálně. A tak jsme byli s manželkou, jsme o tom hodně mluvili, já jsem říkal, že pokud zvládnu ty fyzické věci a zdravotně, jestli budu v pořádku, takže to zkusím. Říkají lidi od nás ze sboru, když občas kážu, že kážu mnohem civilnějc. Že jsem se nějak jako oprostil od zbytečných náboženských keců, když to tak řeknu, jo, trošku vulgárně, berte mě jako vojáka, prostě to křesťanství naše a náš křesťanský život bude muset nutně opustit, jak na fakultě se o tom mluvilo, jako o takzvané kananejštině. Že máme spoustu zbožných slov, ale potom nemáme jakoby kontakt s lidma ze světa a s lidma vůbec. Jo? Pro mě osobně ten kontakt s vojákama, kteří mě otevřeně řeknou, já nebudu se vyjadřovat úplně vojensky, jo? To asi se nehodilo sem, ale oni ke mně mluví velmi vulgárně a já to musím uníst. Já musím je přesto mít rád a přesto se k ním musím chovat jako k lidem, kteří mají duši a s tou duší já se snažím nějakým způsobem komunikovat. Někdy se to daří, někdy ne a je to někdy hodně složitá věc a třeba na těch útvarech se nám to moc nedaří. O to lepší jsou ty zahraniční mise, protože tam je mnohem víc času se s těma vojákama setkat, víc prostoru pro to. Takže vám řeknu příklad. Kluk, který byl se mnou na jednom útvaru, denně mi podával polívku v jídelně, protože je to kuchař. Až teď po 7 měsících toho společného pobytu jsme k sobě našli cestu. Na začátku jeho pobytu mu zemřela maminka, tak já jsem za ním zašel a on mě tenkrát málem vyhodil, že s kaplanem nic nechce mít, jo, že kaplani, já ty černoprdelníky nechci. Ale potom, po těch 6 měsících, nějak já jsem mu jednou říkal, hele Honzo, nechceš jít do sauny? A on říkal, jo, já bych šel. A v té sauně jsme si tak začali zajímavě povídat, a o jeho mládí, o jeho rodině, že jsem ho pak zval do knihovny potom znova a on přišel a začal mi vyprávět o svých záležitostech, o své rodině a o manželství a o tom. A musím říct, že jsme se s nás stali velcí přátelé a to, co mi důvěrně svěřil, to mě osobně až překvapilo. A myslím si, že proto tam jsme, hlavně my duchovní v armádě, abychom byli k dispozici pro vojáky, když to potřebujou. Já je nebudu vychovávat nějak, já je nebudu učit žádným vojenským nebo těm věcem a nebudu je vychovávat, ale jsem pro ně v okamžiku připravený jim naslouchat, když oni to budou potřebovat. A pro jejich rodiny příslušníky. Stala se věc, že se u nás u jednotky stala sebevražda. Voják se zastřelil. A teď všichni ti ostatní vojáci nadávali té jeho manželce, že to bylo kvůli ní a kdesi cosi. A já jsem šel, navštívil jsem tu manželku, která se z toho složila, ocitla se na psychiatrii, tak jsem ji navštívil, ona mi vyprávěla všechno. Pak jsem navštívil jeho maminku a ona mi řekla, se slzama v očích, mi řekla, jeho matka, pane faráři, víte, on byl chorobně žárlivý, to měl po svým otci, já jsem to taky zažila. On byl chorobně žárlivý a tu svoji ženu terorizoval a tohle to byl jeho poslední teror vůči té ženě, že spáchal sebevraždu, aby ona ho našla a měla z toho trauma. Teď jsem to řekl těm, jsem přišel k té jednotce, oni tam nadávali na tu jeho ženu a já jsem jim říkal, víte co, ale zkusme se na to podívat jinak. A teď jsem jim tam říkal, že ten život vojáka je těžký, on měl za sebou 7 misí, byl to výborný voják, ale říkám, rodinu nezvládal. V rodině to neuměl, jeho matka mi řekla tohleto, že byl chorobně žárlivý. A v tu chvíli oni pochopili, že to, co se navenek jeví nějak, tak uvnitř může být jinak. A potom té ženě i se snažili pomoct a nějak jako být jí na blízku v těch některých věcech, kde je to potřeba, aby podrželi třeba ta armáda a tak. Takže tohleto já musím říct, že jsou někdy takové velmi zvláštní chvilky, které tam i prožívám v té armádě a mohl bych vám říkat i jiné věci, když jsem se sám zranil při jedné patrole a se převrátilo auto a tak, ale to by bylo na samostatný.
Jak to máte honorovaný?
Honorovaný, tak jsem v 11. platové třídě. To je běžná platová třída, jako mají státní zaměstnanci, plus mám příplatek za nějaký pohotovosti a tak dále.
Jakou řečí se tam mluví? Jste teda dorozuměli?
Když jsme v zahraničních misích, tak se mluví anglicky mezi vojáky. A to je docela zajímavé, že se to dost vojáků je dneska nuceno se tu angličtinu naučit. A musí se to naučit ti vojáci, protože by se nedomluvili a dokonce i spoustu těch praporčíků se fakt učej angličtinu a já jsem překvapený. Jo? Já sám jsem si udělal i na vojně stanak, to je určitá odbor, to je odborný stupeň té angličtiny a velmi často ho využívám, tu angličtinu. Když jsem byl v Afghánistánu, tak jsme byli na německé základně, tak tam jsem trošku s nima se pokoušel německy, ale dneska už v armádě ta angličtina jednoznačně má navrch. Tak někteří už pospícháte, já vím, takže já bych navrhoval, že bychom se společně pomodlili a zaspívali nějakou večerní píseň. Zůstaň s námi, pane, třeba. 622. Já mám k této písni velice takový osobní vztah, protože když ji Miloš Rejchrt složil, tak tenkrát za tuhýho socialismu, tak nás bohoslovce tenkrát požádal, abychom ji naučili na nějakým sjezdu mládeže, tak jsme tam tuhletu píseň 622 tenkrát učili. A je to vlastně taková i modlitba. Zůstaň s námi, pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil, zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil, nad bázlivou duší a nad slabým tělem, slituj se, pane, lačným chlém svůj dej. U svého stolu teď buď nám hostitelem a v prázdný kalich nové víno vlej. Zůstaň s námi, pane, když se stmívá, zůstaň s námi, když ubývá dny, zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil. Otevírej oči, které nevidí tě, nevidí pravdu, znají jenom klam. Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě, promluv k nám, pane, řekni pokoj vám. Zůstaň s námi, pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil. Do svých ran vlož ruce, skleslé pochybností, zrno v zem vstáte, zas nám připomeň. Pozvání k slávě tvé, bílé roucho hostí, čas, který chystám, přebohatou žen. Stišíme se k modlitbě. Všemohoucí pane a Bože náš, děkujeme tě za tuto chvíli, prosíme tě, abys nám zprovázel na cestě domů i v těch našich úkolech, které máme před sebou. V tuto chvíli bych tě chtěl prosit za vojáky, zvláště za ty, kteří jsou v zahraničních misích, za jejich šťastný návrat k jejím milým, také za ty, kteří na ně doma čekají. Dej, aby se ve zdraví shledali. Prosíme tě také za naše sbory, za naši církev i za toto společenství křesťanů v Karlových Varech. Pane Bože, prosíme, požehnej jim a dej, aby i tady se, aby tvůj duch začal působit, aby nový a nový lidé se hlásili k tobě a k poznání tvého jména. Společně, pane, ještě k tobě voláme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Požehnej vás a provázej všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.